Mums ir iespēja visiem sapulcēties 1905. Gada parkā, kur ieeja ir jebkuram bez maksas, kur mūs ar savu oriģinālu mūziku priecēs Toms Mikāls. Pēc tam festivāla noslēguma koncerts, kurā piedalās jaunie censoņi, kur savukārt apmeklēja Guldīgu piano meistarklases. Un šīs nav pēdējās dienas, kad mēs šo te festivālu tā teikt laižam gaisā, jo plāni jau ir nākamam un aiznākamam gadam, un ja tā godīgi, tad mēs esam ieplānojuši pat pēc 5 gadiem jau sākt saukt lielos mākslinieks, kuri darbojās ne klasiskā, ne akadēmiskā klavieru mūzikas žanrā.